Evo ljudi, mi smo vas pozvali zato što mislimo da je potrebno hrvatskoj javnosti dati jednu drugu sliku od onoga što se pretežito pojavljuje u smislu rada Europske komisije i u smislu novih inicijativa koje dolaze iz Europske komisije. Mi smo imali jučer popodne sastanak i dobro smo izgleda pretpostavili. Mediji su uglavnom pratili ono što je bilo u toku jutrošnjeg, odnosno prvog dijela dana, a ovaj drugi dio nisu pratili, iako po mome mišljenju rasprava koja se tamo vodila sa sindikatima, poslodavcima, bankarima je imala vrlo veliku relevantnost društveno. Dakle, dobro bi bilo da mi u Hrvatskoj imamo i drugo viđenje i razumijevanje toga što su potencijali mjera Europske komisije, pogotovo ovih zadnjih mjeseci. Ja sam član Europskog gospodarsko-socijalnog odbora i tamo sam na izvoru vrlo relevantnih podataka, pa ću iz tog rakursa vam nešto reći. A sa mnom je i naš Matija Kruflin, njega već znate, naš je makroekonomist. On u glavi ima puno važnijih podataka, rekao bi da ima u glavi više nego ja, pa kao takav može sudjelovati u raspravi ukoliko budete postavljali pitanja, pa će izvući nešto što on zna, a ja ne znam, u smislu činjenica i podataka. Ali evo, ajmo krenuti sada na posjet gospodina Katainena. On je potpredsjednik Europske komisije, to je izuzetno visoki rang, i zanimljivo je čuti što nam ima reći u smislu novih inicijativa. Međutim, naše gledište na te stvari, a to nije sindikalno gledište, ja bih vas molio da to dobro razumijete, to je gledište jednog druge ekonomske doktrine. To je gledište jednog drugog pristupa koje danas počinje prevladavati sve više u svijetu. Naprimjer, ima ga jako puno, što je frapantno, u MMF-u. Nedavno je i OECD progovorio na taj način, sasvim drugačije od onoga kao što je jučer govorio gospodin Katainen. To su stajališta UNCTAD-a, to su stajališta Nobelovaca, to su krajnjoj liniji stajališta vlade Sjedinjenih Američkih Država, vlade Japana, vlade Velike Britanije, dakle one zemlje koje nisu u eurozoni i nisu pod njemačkim indirektnim pritiskom. Program, ovaj investicijski program koji je gospodin Katainen predložio, uključuje 315 milijardi eura. I sad ljudi koji ne znaju neke relacije misle da je to strašan novac, da su to sredstva koja će puno toga riješiti u Europskoj uniji i pomaknuti gospodarstvo naprijed. Međutim, da bismo mogli ocijeniti kolika su to sredstva, dobro ih je usporediti s nečim što su radile druge zemlje. Tako primjerice, Sjedinjene Američke Države su 2009. čime izbila svjetska kriza koju su oni proizveli, odmah su organizirali plan financijskih stimulansa u visini od 787 milijardi dolara. Dakle, usporedite 787 milijardi u zemlji od 300 milijuna stanovnika i usporedite 315 milijardi eura u zemlji od 500 milijuna stanovnika. Zatim usporedite da je američka vlada to plasirala u godinu dana, a Europska komisija planira to pokrenuti ove godine i u trajanju od 3 do 4 godine. I usporedite da je vlada Sjedinjenih Američkih Država odmah stvorila živi novac i usporedite da Europska komisija taj novac misli prikupljati iz viška likvidnosti koji postoji u Europskoj uniji. Dakle, prikupljati od privatnog sektora za privatni sektor. Usporedite da je u Sjedinjenim Američkim Državama investirano u sve, pa je na primjer u obrazovanje i znanost, od tih 787 milijardi kuna, 100 milijardi kuna je otišlo samo za obnovu škola i time novih poslova i za istraživanje i razvoj. U ovom investicijskom planu nema ni riječi o obrazovanju i znanosti neposrednom ulaganju. Ima doduše indirektnog stimuliranja investicija u istraživanje i razvoj. Dakle, sada kad usporedimo što je radila američka vlada u vrijeme kad je izbila kriza i što radi europska vlada već 7. godinu nakon krize, onda ćemo primijetiti sljedeće. Da je su Sjedinjene Američke Države iz krize izašle ovim mjerama za 14 mjeseci. Stvorile su krizu i sebi i cijelome svijetu, ostavili su krizu u Europi, ali oni su se izvukli iz krize, čini se danas, temeljem iskustva, a bogme i temeljem ekonomske teorije, jedne od ovih doktrina, dvije koje sam spomenuo, oni su se izvukli za 14 mjeseci iz krize. A Europska unija stoji u recesiji, stagnaciji, krizi, kako god to hoćete, ako nije recesija, to je tehnički termin, ali onda je stagnacija, depresija, stoji već punih 7 godina. I što nam sada više treba? A Hrvatska izravno snosi posljedice takvog pristupa. Što nam više treba reći da nešto nije u redu s tim pristupom? E sad je pitanje što nije u redu s tim pristupom? Ja godinama već se time bavim, promišljam, sudjelujem na velikom broju sastanaka u zemlji i inozemstvu i sve više meni kao čovjeku dobre namjere i dobre volje prema vlastitoj domovini, sve više mi se čini da smo postali taoci jedne doktrine koja nema učinaka, a koja dolazi iz njemačke politike. Što kaže ta doktrina? Pa jučer ako ste slušali gospodina Katarinena, onda sve se svodi na to povjerenje tržišta, stabilnost, fiskalna konsolidacija. Dakle, silno je važna stabilnost i povjerenje tržišta. I u takvom jednom okruženju 7 godina se čeka povjerenje da se ostvari pouzdanje investitora da počnu ulagati. Investicije u Europskoj uniji su pale za 15% od 2009. godine. U Hrvatskoj je puno više. I jučer je bilo vidljivo o čemu govori Katainen. On govori o dva pojma. Rizik investitora i govori o tom povjerenju investitora. A nije problem ni u riziku, ni u povjerenju investitora. Problem je što u Europi nema kupaca. Nitko neće investirati ako ne procjeni da će netko kupiti njegov proizvod. Problem je što u Europi je zavladala deflacija. Nitko neće investirati ako procjeni da će cijene u buduće padati, jer će onda izgubiti na onom uloženom. Dobit će manje nego da bi pokrio troškove, jer cijene padaju. I umjesto povjerenja, ključni problem u Europi nije povjerenje, već nedostatak optimizma. Optimizma potrošača. Optimizma i vjere da si mogu priuštiti nešto potrošiti. Optimizam koji proizlazi iz želje da nešto napravim za sebe i u kojem nema straha da ako nešto potrošim da će mi se to kasnije obiti o glavu tako što ću ostati bez ušteđevine u crnim vremenima. Dakle, takav jedan koncept se sveo sada na skupljanje tih 315 milijardi polagano, sporo, kao što Europska unija to stalno radi. To je njena velika slabost, sporost, dugotrajna koordiniranost. Vidjeli ste kako su Amerikanci to riješili. U kratkom roku sa jasnim učincima. I moja je prognoza da od toga neće biti puno. Nešto će biti, u nekim sektorima ima smisla, ali to neće preokrenuti depresivno stanje Europske unije, koje se manifestira u nevjerovatnom broju nezaposlenih ljudi u dobrom dijelu zemalja, uključujući Hrvatsku. Ali ne mladih ljudi, ali ne i u Njemačkoj. Pa se onda Njemačka može nametati rješenja o stabilnosti i čekati da ona donesu plodove. Ona to sebi može priuštiti. Iako je i njemački rast sramotan. Sjedinjene Američke Države imaju sada rast od 5%. Znate li vi što je rast od 5% na jednoj visoko razvijenoj, bogatoj zemlji? Pa to je puno više nego kineskih 9, 10, 11%. Jer je Kina nerazvijena. Pa je baza niža, pa su postoci viši. Ali u visoko razvijenoj zemlji rast od 5%. Pun pogodak i pun uspjeh Obamine politike sasvim suprotne ovome što se događa u Europskoj uniji. Dakle, ja ne vidim da će tu biti išta od koristi za europske građane i mislim da je bilo dobro da se i hrvatska javnost i hrvatska politika s time suoči, da ovo neće donesti Hrvatskoj puno i neće preokrenuti ono što je sada najstrašnije. To je odlazak mladih ljudi u inozemstvo. I takva politika neće preokrenuti ni jačanje ekstremističkih političkih opcija. I takva politika neće promijeniti moguće potkopavanje nečega što je najvrednije u Europi, a to je taj europski projekt. Ovakvom ekonomskim pristupom, sa ovakvim nazadovanjem, nezaposlenošću, nezadovoljstvu, depresijom i pesimizmom u Europi, potkopava se dragocjeni 60 godina rada na europskom projektu koji je ponudio prvi puta ovom kontinentu trajni mir. Stvari su vrlo ozbiljne i opasne. Stvari nisu nikako za podcijeniti. I na svakom trenutku bi trebalo dizati svijest hrvatskih građana da se Hrvatska treba okrenuti sebi i tražiti svoja vlastita rješenja kao što to neke zemlje rade. Hrvatska politika se vrti na jednoj površini potpunog nerazumijevanja toga što se oko nje i u Europi događa. Hrvatska politika će slijediti njemačke recepte, a njemačka politika, ovo sve što se u Europi događa je posljedica populizma Angele Merkel. Sve što se događa je posljedica populizma. Svi trebaju štediti, svi trebaju stiskati se, svi trebaju svesti svoje troškove u okviru postojećeg, to su te parole. I nećemo mi plaćati tuđe dugove. Ako Grčka bankrotira, tek će onda ti birači Angele Merkel plaćati grčke dugove. Jer će morati sanirati svoje vlastite banke kojima Grci neće više vraćati novce. I Angela Merkel podilazi ničem drugom nego populizmu njemačkih malograđana. Koji su njeni birači. I onda kad se govori o populizmu, ko je tu pravi populista? Siriza u Grčkoj ili Njemačka? Ali to je druga tema. Nije Siriza populizam. Nije ni radikalna ljevica kako se to u medijima piše. Radikalna ljevica je ona koja ukida privatno vlasništvo i koja suspendira tržište. Ovo je socijaldemokratska opcija koja primjećuje šta se događa sa grčkim narodom. nakon djelovanja trojke. Ne govorimo o onome što je bilo prije djelovanja trojke, prije 2011. godine. Tada je grčka politika bila neodgovorna, rastrošna, zahvaljujući euru. I uzimala je kredite, ali nemojte zaboraviti, uvijek onaj koji uzima kredite je manje odgovoran nego onaj koji ih daje. Jer onaj koji ih daje ima puno veće informacije o tome što to znači. Ima stručnjake, bankare, ekonomiste. On je institucija. Kredit daje institucija. A građanin kad uzima kredit, on misli da je to, ostvarit će svoje snove, kao što piše na jednoj banci u Osijeku kad sam prolazio i čitao sada taj oglas, evo, ovih dana. Ostvarite svoje snove, dođite u našu banku i dobit ćete povoljan kredit. Ti u banci znaju bolje da li kredit smiju dati ili ne, nego ovaj koji uzima kredit. Dakle, dužnik je uvijek manje kriv nego vjerovnik. Uvijek, jer je manje upućen. Imam suženiju sliku. Oni su trebali znati, Nijemci, da kad puste euro, da će doći eksplozije zaduživanja i u Grčkoj i u Španjolskoj. I u Italiji. To je neko trebao znati. Ali samo da se vratim još na ovu priču o nama i tu završam. Dakle, vrlo je teško da će ovaj projekt dati one učinke koji su Europi potrebni. I s time se ne treba zanositi. To je broj jedan. A broj dva, naša situacija je obilježena neodgovornim, bijednim, prepucavanjima površne politike koja jedna drugu optužuje za ono što će i sama raditi. Puna buke, rekao bi Šekspir, to je priča puna buke i bijesa koju idiot priča, a ne znači ništa. Citat završen. To je hrvatska politika. I kada Milanović optužuje Karamarka da uzima savjete iz Njemačke i da koristi tuđu pamet, onda se samo treba reći, pa da, trebao bi koristiti domaću pamet Karamarko. I nje ima. Ali što je radio taj isti Milanović sve ove 4 godine? Ništa drugo nego je epigonski prenosio ono što mu je tražila Europska komisija. Ko to nije radio? Nije radio Island, nije radila Mađarska, sad neće raditi Grčka. Dakle, i jedan i drugi, to je, će biti manje više isto. I kada predsjednica države jučer traže Milanovićevu ostavku zbog nedostatka gospodarskih rješenja, onda treba znati, ako će biti principijelna, da će za godinu ili dvije, a sjetite se toga što sam vam rekao, da će za godinu ili dvije morati od Karamarka tražiti isto takvu ostavku. Jer on sa tom njemačkom politikom neće imati rezultate. U hrvatskim uvjetima. A nema ni Njemačke, ali ona ima stopu rasta od to sam htio reći, od 0,8%. A Europska komisija u dokumentu koji sam sad u Briselu imao prilike proučavati, godišnji izvještaj o rastu, predviđa rast u Europskoj uniji u 2015. 1,1%, a u 2016. 1,5%. S tim rastom Hrvatska ne može riješiti ni jedan od svojih teških, gorućih problema. Dakle, ovdje nije pitanje na ovom kontinentu pitanje povjerenja, već pitanje optimizma i pesimizma. A ne povjerenja i nepovjerenja, kao što je jučer vrtio tu priču potpredsjednik Europske komisije. Evo, ja se nadam da sam nekako uspio to vama približiti, da nisam bio prekompliciran. Evo vaša pitanja ako imate. Mati, imate vi što možete sam dokumentirati. Jačanje potražnja, on se s time jučer suglasio. Mora se jačati potražnja. Investitor ne ulaže zato što se boji rizika. Zato što nema kupca. A kupca nema, ljudi nemaju platežnu moć. Svi su stisnuti u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, ljudi nemaju novaca da troše. Pola ekonomije vam je u psihologiji. Ako vi ohrabrite potrošnju i potražnju, stvorit ćete potražnju, tada ćete otvarati nova radna mjesta. Moja potrošnja nečega je nečiji dohodak. Moja kupovina nečega je nečije radno mjesto. Ili čuvano, ili otvarano. Dakle, ja moram trošiti, mi moramo trošiti, a ne stiskati. To je to njemačko ludilo, znate, potkopat će cijelu Europu. Ne s namjerom. Iz te doktrine. Oni misle da to dobro. I uporno tvrde da to dobro svima nama. I ovaj predstavnik Katainen jučer je jasno rekao, mi nemamo porez kojim bi mogli skupiti porez, imati svoj proračun i davati financijske stimulanse. Jasno je to rekao. Ako onda to može? Može Njemačka, Francuska kad se dogovore. Ali se sa Njemcima to ne da dogovoriti. Jer njemački birači, ma to ne treba. Oni imaju stopu nezaposlenosti 5%. Ja ovdje ne govorim protiv Njemačke. Njemačka je fenomenalna država. Uređena, sjajna. Njihov mentalitet je meni puno draži nego grčki. Sam sam takav, štedljiv, precizan, striktan i tako dalje. To je moj mentalitet. Ja tome se divim. Jer je to odlično za jednu državu. Dakle, ne mogu ja biti protiv toga. Grčki mentalitet mi se ne sviđa, ali ovdje nije pitanje mentaliteta i uređenja. Ovo je pitanje ekonomske politike. Ja kritiziram ekonomsku politiku koja podilazi prosječnom njemačkom građaninu, taj populizam Angele Merkel, a koji ne odgovara potrebama svih europskih zemalja i građana. To je problem. To je kriva ekonomska doktrina. Njemci su nakon, možda da i to vam samo velim, Njemci su nakon velike one inflacije 20. godina imali kancelara koji se zvao Heinrich Brüning. I on je provodio striktne mjere rezanja. I to koje godine? 29. 30. i 31. I 32. 32. u jesen izbore dobiva Hitler. Ne nakon inflacije, već nakon mjere, striktnih mjera rezanja. To je njihova fascinacija Njemačka. Bojim se da Europa klizi disoluciji. Ne zaboravimo da je Podemos na vratima. Kad Španjolska i Grčka, to su dvije zemlje, politiku će mijenjati Italija, vidjet ćete da će se mnoge stvari zaljuljati. Može sada Grčka taktički Siriza se povući u ovom periodu pregovaranja. Ali njeno jedino rješenje, ko što reče onaj dobar ekonomist, jedino rješenje je iz Njemačke, njemački dobar ekonomist, koji jedino rješenje je napuštanje eura i ulazak u drahmu. Jasno zašto. S eurom ona ne može nikad toliko spustiti svoje troškove. Sa drahmom može, samo ju devalvira. Isti čas su sve plaće u Grčkoj izražene u eurima puno manje, a da ljudi u Grčkoj sami to nisu ni osjetili. Zato je korisno imati svoju vlastitu valutu. I zato ne treba srljati u euro. Ni u ludilu, ni Hrvatska ne bi smjela srljati u euro. Jednim potezom riješite sve probleme. Samo devalvirate nacionalnu valutu i svi troškovi su u inozemnoj valuti izraženi odmah manje. Odmah jeftiniji, odmah ste konkurentni u izvozu. Odmah vaš proizvod je jeftiniji u izvozu. A u zemlji ljudi nisu bitno ništa osjetili. U prvom valu. I dotle oporavite ekonomiju. Rješenje je jačanje potražnje. To je jedino pravo pitanje. A šta radi Europska unija? Ona rješava problem na strani ponude. Ona nastoji zavrtiti da privatni sektor počne investirati. On će investirati kad se pojavi potražnje. Ja ako imam 1 000 000 kuna i sada bolje držim na banci nego da uložim u neku proizvodnju. Jer ne znam ko će mi to kupiti. Krajnje jednostavno. I to ne govori Vilim Ribić, već on je samo pismen. Pa pročita nešto što se u svijetu događa i bude na sastancima. Ništa nema tu mojih ideja. To je samo sinteza onoga što čujem i čitam. Kao sindikalac vitalno zainteresiran za ta pitanja. Jer time nema perspektive našim ljudima. Recite ko.
Dobro, što mislite onda ove zadnje vaučere izmjene, porezne izmjene i sad ovaj očekivani tehnički rast BDP-a. Hoće li to potaknuti potražnju nekakav optimizam u Hrvatskoj?
Neće. Ove izmjene poreza na dohodak su donele prednost onom sloju koji i ovako troši i kupuje. Evo, primjerice, meni su digli plaću za 1000 kuna. Što im se ja toplo zahvaljujem, ali sam politički strogo protiv toga. Meni koji imam 12.500 sam imao, sad imam 13.500. Meni su digli plaću, a onima ljudima koji su stvarni potrošači su digli plaću za 100 kuna. 150 kuna. Te mjere ne mogu utjecati na potražnju. Trebalo je obrnuti. Mene je trebalo oporezovati, jer ja imam nadprosječna primanja. Jel? A ovim ljudima treba lakše da mogu početi kupovati. A tehnički rast BDP-a koji je najavljuju, to je recesija ništa drugo nego terminus technicus. To kaže tehnički termin. To vam ništa znači. Bitno je, može biti 0,5% rast i može biti pad 0,5%. To je ista razina, to je isti problem. To je na razini statističke greške se te stvari događaju. Dakle, to nije, ali znam da će politika urlat kako je to sad njena zasluga i to je veliki napredak. To nije nikakav napredak, to ništa ne znači. Europa se mora prestati baviti javnim dugom, znate, sad i deficitom. To je ključna stvar. Njime se bavi tek poslije rasta proizvodnje, a ne prije, jer onda zamrznete cijelu državu. Vi ne možete sada potaknuti proizvodnju bez tih raznih stimulansa, potrošačima, investitorima, svima mogućima, kao što je to Amerika napravila. Vidite da taj projekt, taj pristup dao rezultate. U rekordnom vremenu, 14 mjeseci. I vi morate poticati, da bi poticali, morate smanjiti poreze. A kako ćete smanjiti poreze? Izbaciti iz proračuna puno novaca u realni svijet, a istovremeno zadržati mali deficit. Pa to je okrugli kvadrat, oksimoron. To se ne da međusobno, znači morate povećati deficit. Ali šta se onda događa ako povećate deficit? Pa on je uvijek postotni broj, to nije bitno ukoliko je on u apsolutnom broju. On se uvijek računa prema BDP-u. Ali ćete, kad ste potakli proizvodnju, potrošnju, onda ćete, porast će vam BDP, pa će vam automatski deficit u postotku pasti. A da ga ne morate silovati, da ne morate vršiti nasilje nad potrošnjom ljudi, njihovim plaćama, njihovim radnim mjestima itd. Ne morate nikog otpuštati, ali ste digli rast BDP-a sa financijskim stimulansima. Sa smanjivanjem poreza. Šta su kod nas radili? Kod nas su dizali poreze, a smanjivali potrošnju. I zato nema rezultata. Zato sve stoji. A kad ih slušate, sve vam se čini, ko ekonomski nije duboko zavirio, sve se čini logično. Pa da, ne smijemo imati dug. Pa ne smijemo. Ma šta znači ne smijemo imati dug? Znate koliki je dug Bugarske? 22%. Znate koliki je dug Japana? 240. Dobro, na dobrom ste tragu. 240% BDP-a. A koja od tih zemalja se vama čini kao ekonomski problem? Bugarska ili Japan? Dakle, ništa dug ne znači. Znate koliki je dug bio Velike Britanije poslije Drugog svjetskog rata? 300% BDP-a. Nikome tada nije palo na pamet provoditi mjere rezanja i štednje, kako se to kod nas krivo prevelo, austerity. To nikom nije, naravno da se onda investiralo da niko ne gleda dug, već se naglo rasla proizvodnja i dug je padao sam od sebe, a da apsolutno brojci uopće nije padao, padao je postotno, jer je rastao onaj nazivnik, rastao je BDP. Jednostavna priča. Amerika to zna, Japan to zna, Velika Britanija to zna. Velika Britanija išla sličnim koracima. Isto izašla iz krize, danas do pristojno stoji. To nikako ne isključuje kontrolu potrošnje, striktnost u postupanju sa javnim sredstvima. To su reforme i one su poželjne u svakom vremenu. I u prosperitetu i u krizi. Ali one su premali udar da bi mogle, premala mjera da bi mogle dati ovog željenog rezultata o kojima crkuće gospođa Kolinda. Nema tu isto rezultata. Te su potrebne, one kumulativno daju sigurno korisne učinke. Nema dvojbe i na njima se treba raditi. Greška je ove vlasti nečuvena da ih nije provela. Ali ključno je jačanje potražnje na cijelom kontinentu. I Hrvatska sama teško može iz toga zagrlja se izvući. Kad poraste potražnja, onda poraste i naš izvoz. Sad nam raste samo zbog ovog kratkoročnog efekta, smo ušli u Europsku uniju pa su se barijere digle. ali to neće dugo trajati. Stabilizirat će se na nekoj točki. Evo, to je ono što sam vam ja htio prenijeti. Ako sam šta dao kakav doprinos tome, to ćete vi ocijeniti i napisati nešto ovim ljudima u ovoj zemlji da vide šta im se događa. I čemu se trebaju nadati, a čemu ne. Politici HDZ-a i SDP-a ničemu se ne trebaju. To su politike koje nemaju autentično odnos prema hrvatskim ekonomskim problemima. Nemaju kreativan, promišljen odnos, onaj koji stvarno odgovara našim uvjetima. Ovaj njemački institut koji Karamarko traži je kvalitetan institut, ali to on ne može prepoznati sve one detalje, a đavo je u detalju. To može napraviti samo onaj čovjek koji dobro razumije našu ekonomiju, koji zna što je s tekstilom, koji pozna historijat kožarske industrije, koji zna što se događa sa cementarama i tako dalje. Koji zna energetske probleme zemlje, nemoguće da to neko apsorbira u kratkom roku i da spasonosno rješenje. Da će makroekonomske poučke, štedite, financijska konsolidacija i tako dalje. To nije program. Vidjet ćemo što će biti. Možda će biti dobro, ocijenit ćemo. Dobro, ako nemate više pitanja, hvala vam na pozornosti.